Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
L-awturi tas-sitt ġabra ta' oġġezzjonijiet derilhom li setgħu wieġbu lil Descartes billi fakruh li jekku minnu li xi drabi nistgħu niġġudikaw l-issensi daħqu bina, dan nistgħu nagħmluh biss għax nafu li normalment ma jitħux bina. Insib li l-għasluċ nofsu maddas fl-ilma mhux veru miksur, billi noħorġu mill-ilma, inħares lejh jew inħossu fejn it-tieni xhieda tikkoreġi l-ewwel waħda. Descartes wieġeb l-sens tal-mess waħdu mhuwiex biżejjed biex jikkoreġi l-iżball viżwali. Miegħu irid ikollna wkoll xi għamla ta' raġuni li f'dal-każ tgħidilna li għandna nemmnu l-ġudizzju bbażat fuq il-mess aktar minn dak li wassalna lih ir-raj. Bekk huwa l-intellett waħdu li jikkoreġi l-iżball tas-sensi. Mill-ġdid joħroġ ċar minn din is-silta li għadni kemm rajtilkom mis-sitt ġabra ta' tweġibiet ta' Descartes, joħroġ ċar il-preġudizzju ta' Descartes kontra t-tarif li għatuna s-sensi. U għalhekk ta' min itenni ma nisbaljawx li għatuna s-sensi. U għalhekk ta' min itenni ma jisbaljawx għajnejna meta juruna l-qamar fis-sema mhux akbar minn platt, lanqas ma jkun żball tas-sensi. Meta tifqija mbeda ma nisimawiex fl-istess waqtu bl-istess qawwa kif jisimawa dawk li jkunu ħdejha. Ħafna minna jafu għaliex l-oġġetti mbeda jidru iżar milli huma u għaliex il-ħoss idum ma jasal, hemm liġijiet fiżiċi li jfissru dan kollu. Nitqarqu jekk niġġudikaw lill-qamar kbir daqskemm jidher mid-dinja, jew li t-tifqija seħħet meta smajna l-ħoss. Imma dawn ikunu żbalji tal-ġudizzju, mhux żbalji tas-sensi. U m'għandux raġun Descartes waħħal fihom. Anzi, jekk irridu nitkellmu kif għandna nitkellmu, irridu ngħidu li minn kemm idum ma jasal il-ħoss nistgħu nikkalkulaw sewwa fejn seħħet l-isplużjoni. U minn kif jidher il-qamar mid-dinja fost wieġ oħra nistgħu nqisu kemm hu kbir. Jiġifieri mhux talli s-sensi ma jqarqux bina, talli joffrulna l-informazzjoni bażika meħtieġa biex inkunu nistgħu nagħmlu ġudizzju korrett. Xi ngħidu għall-argument mill-ħolm? Biex inwieġbu dan l-argument irridu ngħidu li għalkemm u minnu li waqt il-ħolm ma nistgħux ngħidu jekk aħniex reqdin jew imqajmin, għax ma nistgħu nagħmlu l-ebda ġudizzju razzjonali dwar xejn, din id-distinzjoni nistgħu nagħmluha meta nkunu mqajmin. Jiġifieri il-kriterju li bih niddistingu bejn meta aħna mqajmin u meta qed noħolmu u dan. Li meta aħna mqajmin nistgħu nagħmlu ċerti riflessjonijiet dwar x'jiġri waqt il-ħolm u x'jiġri meta nkunu mqajmin li ma nistgħux nagħmluhom meta nkunu qed noħolmu. U din mhix biss kwistjoni ta' koerenza, tal-mod ordnat kif jiġru l-affarijiet meta nkunu mqajmin jew meta tqabblu mal-mod imgerfex ta' kif narawhom waqt il-ħolm. Imma wkoll kwistjoni ta' perspettiva, tal-mod kif nistgħu nħarsu lejn il-ħolm meta nqabbluh ma meta nkunu mqajmin. Mill-perspettiva ta' meta nkunu mqajmin nistgħu nitkellmu dwar in-natura tal-ħolm. Ngħidu x'inhu, infissru x'jiġri meta nkunu qed noħolmu, ħaġa li ma nistgħux nagħmluha meta nkunu qed noħolmu. U din id-differenza importanti ħafna, għax hi waħda mill-karatteristiċi li permettulna ngħidu meta aħna mqajmin li aħna mqajmin, ħaġa li ma nistgħux nagħmluha meta nkunu qed noħolmu. Ta' min jinnota wkoll li meta fit-tmiem is-sitt meditazzjoni wara li kun warrab id-dubju iperboliku, Descartes jgħid li kapaċi bl-ebda diffikultà jiddistingwi bi meta jkun imqajjem u meta qed joħlom, minħabba l-koerenza tal-esperjenza metum għajjen fid-dawn tal-ordni naturali, din id-distinzjoni jagħmilha mill-perspettiva ta' meta hum għajjen, li hi l-unika perspettiva li minna tista' ssir dik id-distinzjoni. Għax hu biss meta aħna mqajmin li nistgħu ngħidu li m'aħniex noħolmu. Bernard Williams jagħti dan l-eżempju. Hemm kundizzjoni li l-piloti li jittiru filgħoli ħafna għandhom joqogħdu attenti minna. Din il-kundizzjoni tissejjaħ anoxja u tikkonsisti fin-nuqqas ta' ossiġnu fil-ġisem. Bħala wieħed mis-sintomi, id-dwiefer isiru blu. Sintomu ieħor u li dak li jkun irabbi konfidenza żejda u bekk ma jagħtix każ li difrejħ saru blu. Jista' għalhekk faċilment jiġri li xi ħadd li kollu l-anoxja ma jindunax biha. Imma b'daqshekk ħadd ma jgħaddilu minn moħħu li jgħid li xi ħadd li m'għandux anoxja, pereżempju int, issa ma jistax jgħid li m'għandux. U nistgħu nqabblu dan kollu mal-ħolm. Mill-fatt li waqt il-ħolm ma nistax ngħid li qed noħlom, ma jfissirx li waqt li jien imqajjem ma nistax ngħidu. Dwar l-argument tal-malanġeni, l-ispirtu malin li jagħmel minn kollox biex iqarraq bina, ta' min jistaqsi x'inhu sewa sew is-sem ta' din l-ipotesi fil-meditazzjonijiet. Xi wħud jarawha maħsuba biex tixħed dubju fuq il-veritajiet tal-loġika u tal-matematika. Oħrajn isostnu li l-ispirtu malin iservi l-aktar biex isaħħaħ id-dubju fuq il-ħwejjeġ esterni li jikkaġunaw l-esperjenza. Jidher li l-ħsieb ta' Descartes kien dan. Jekk insibuha diffiċli jekk mhux impossibbli nemmnu li Alla li hu tajjeb b'mod suprem u lajn tal-verità jista' jqarraq bina, ejjew nimmaġinaw li hemm spirtu malin li jagħmel dan. Jidher ukoll mill-istruttura tal-ewwel meditazzjoni li l-ipotesi ta' dan il-ġenju għarriq mhijiex maħsuba biex iżżid argumenti ieħor ma' dawk li diġà uża Descartes biex iġalna niddubitaw. L-argument li s-sensi mhux ta' min jafdhom, il-fatt li nistgħu niżbaljaw anki fejn jidħlu l-aktar raġunamenti ħfief tal-matematika u l-argument mill-ħolm. Le, mhux għalhekk jużah, imma biss biex jgħinna nsaħħu d-dubju kontra dak li nħossuna miġbudin li nemmnu għax hekk imdorrijin. Fit-tmiem l-ewwel meditazzjoni kollox jom fid-dubju. Fil-metafora li tiftaħ biha t-tieni meditazzjoni, il-belliha tad-dubju tibla kollox u ma fihiex qiegħ. Sakemm Descartes isib l-ewwel biċċa art soda li fuqha jista' jniżżel siegħu. Il-propożizzjoni neżisti. Anki jekk fid-dinja ma jeżisti xejn, allura dan ifisser li jien ukoll ma neżistix? Le. Iwieġeb Descartes. Jekk nikkonvinċi ruħi minn xi ħaġa, ngħidu aħna li d-dinja ma teżistix, jien innifsi li nikkonvinċi ruħi minn dik il-ħaġa bil-fors neżisti. Anki jekk hemm spirtu għarriq tal-akbar qawwa u ħażen li ma jagħmel xejn għajr iqarraq bija, jien ukoll bil-fors neżisti jekk qed iqarraq bija. Ma jistax iqarraq bija jekk ma neżistix. Mela jgħid Descartes, ħalli iqarraq bija kemm irid. Ma jista' qatt iġiba li ma jien xejn sakemm inkun qed naħseb li jien xi ħaġa. Għalhekk ikolli fl-aħħar nett nikkonkludi li din il-propożizzjoni neżisti hi neċessarjament vera kull darba li ngħidha jew naħsibha f'moħħi. Għalkemm fil-meditazzjonijiet il-frażi famuża cogito ergo sum et naħseb mela neżisti ma tidirx imma tidher biss il-frażi sempliċi neżisti, ir-rabta mal-ħsieb tidher ċara mill-ewwel. Dak li jiggarantixxi ċertezza tal-propożizzjoni neżisti u proċess taħsieb. Sakemm qed naħseb, jew kull darba li naħseb li neżisti ma nistax ma neżistix. Il-ħsieb li neżisti jiggarantixxi li l-kontenut ta' dak il-ħsieb huwa minnu. Cogito ergo sum, tliet kelmiet li qajmu diskussjonijiet twal fost il-kummentaturi u l-kritiċi. Qabel xejn ħafna staqsew jekk Descartes jasal xal din il-verità li jeżisti permezz ta' inferenza, inkella jekk hix biss intuizzjoni. Il-kelma ergo bejn iż-żewġ partijiet tal-proposizzjoni tindika li hi inferenza, jiġifieri argument li jieħdok minn premessa għal konklużjoni. Imma Descartes jgħid li kull individwu jista' jkollu intuizzjoni tal-fatt li jeżisti u li jaħseb. Jidher għalhekk li għal Descartes il-koġito u inferenza immedjata, verità li kull individwu jitallima mill-esperjenza tiegħu, li jekk ma jeżistix ma jistax jaħseb. Aktar milli waħda li titlob il-premessa li kull ħaġa li taħseb teżisti, kif kien ikun il-każ li kif kull koġito kellu jittieħed bħala inferenza silloġistika. Koġito, et naħseb, xinu l-ħsib f'dal-kuntest? Minn dak li għajt Descartes b'nadi oħra, jider ċar li għalih kull ħaġa li nġarbu un kunu nafu li qed nġarbuha tot bħala ħsib. Imma dak li għandu f'moħħu Descartes hawnhekk huwa l-ħsib li jdur fuq un-nifsu, il-ħsib li qed naħseb. Mistoqsija oħra. Is-suġġett tal-verb cogito bil-Latin huwa ego, bil-Franċiż je, bil-Malti jien. Fil-ħajja ta' kuljum, dil-kelma tieħu t-tifsira tagħha b'konnessjoni ma' min il-issina. Imma xi ħadd li jiddubita għandux ġisem, għandu dritt juża l-kelma jien meta jkun qed jitkellem waħdu? Jidher li Descartes messu qalbis hemm il-ħsieb għaddej. Cogitatur pal eti berra skont il-paragun ta' Georg Lichtenberg, filosofu tas-seklu 18. L-istess fejn tidħol l-eżistenza. Jekk il-premessa kellha tkun hemm il-ħsieb għaddej, il-konklużjoni ridet tkun hemm l-eżistenza x'imkien. Fid-dubju radikali li daħal fih Descartes, ma kellux dritt jikkonkludi li hemm suġġett sostanzjali permanenti. L-aktar li se tajajt kien li jem suġġett ta' moment għal-ħsib ta' moment, jew saħan sitra li jista' jkun hemm il-ħsibijiet mingħajr xi ħadd li jaħsibhom. Seta' Descartes jassumi li jien li joħroġ mid-dubju metodiku u l-istess persuna li qabel id-dubju kienet iddawwar rasa meta tisma' xi ħadd tisejjaħ René Descartes? La darba tinqa' tar-rabta bejn ġisem u ruħ, kif jista' ħadd ikun ċert mill-identità ta' min qed jimmedita fil-meditazzjonijiet. Fi żmien Descartes tqajmet ukoll diversi drabi u taħt diversi forum dil-mistoqsija. X'differenza kienet tagħmel li kieku Descartes floqqal qed naħseb mela neżisti uża qed nimxi mela neżisti. It-tweġiba ta' Descartes kienet li bħala argument il-waħda tajba daqs l-oħra. Imma waqt li l-premessa tal-ewwel waħda ma tistax tiddubita, il-premessa tat-tieni tista. Jekk skont l-ipotesi m'għandix ġisem, jiġi li mhux tassew qed nimxi, anki jekk naħseb li qed nimxi. Imma niddubita kemm niddubita, mill-fatt li qed niddubita jiġi li qed naħseb. nista' nkun qed naħseb kollox l-argument jibqa' validu. Naħseb li miexi, mela neżisti. Naħseb li ġejja x-xita, mela neżisti. Naħseb li fuq il-qamar ma jikbirx tuffieħ, mela neżisti. Dawn kollha huma l-koll forom validi tal-koġito. Għax il-premessa miex miexi, jew ġejja x-xita, jew fuq il-qamar ma jikbirx tuffieħ, u għalhekk mhuwiex il-kontenut ta' dik il-premessa li wassal għal-verità tal-koġito, imma l-fatt li qed naħseb fuq dak il-kontenut li wassal għal dik il-verità. Tider hawnhekk mill-ġdid l-importanza tal-koġitazzjonis fil-filosofija ta' Descartes. Issa li hu ċert li jeżisti, Descartes jistaqsi: x'inhu sewwa dal-jien li jeżisti? Jien x'jien? U jwieġeb: s'issa għadni ma nafx sew x'jien, jien li jinċert li neżisti. U għalhekk, ikompli Descartes, irrid noqgħod b'seba' għajnejn mill-bidunet li ma mmurx bi traskuraġni naħseb li jien xi ħaġa oħra li mhix jien. Wara li jwarrab id-definizzjoni skolastika tal-bniedem bħala annimal bir-raġuni, għax jgħid li din iddaħlu f'labirint ta' aktar dubji dwar it-tifsira tal-kliem annimal u bir-raġuni, wara li jiġħad ukoll kull idea li hu xi ħaġa fiżika, għax sa issa qatt m'għandu l-ebda garanzija li teżisti xi ħaġa fiżika, jaqam il-ġdid fuq il-ħsieb koġitazzju. U hawn isib kwalità li bil-fors hi tiegħu. Dan biss ma jistax jinfiret minni. Jien neżisti, dan ċert, imma sakemm? Sakemm inkun qed naħseb. Għax għandu mnej li kelli nieqaf naħseb, kont ukoll nieqaf neżisti. Għall-mument min qed naċċetta xejn li mhux neċessarjament minnu. Jien, mela, biex nitkellem kif għandi nitkellem, minix għajr xi ħaġa li taħseb, res cogitans, chose qui pense, jiġifieri ħsieb, fema, raġuni. L-istess konklużjoni Descartes jasal għaliha fir-Recherche de la Vérité, miktub kważi fl-istess żmien tal-meditazzjonijiet. Il-ħsieb biss jgħidilna u hekk li minn natura tiegħu ma nistax nifirdu minni. Li kieku ma kontx qed naħseb, ma kontx inkun naf jekk kontx qed niddubita, lanqas jekk kontx neżisti, u jista' saħansit rajat il-każ illi li kieku għal waqt wieħed kelli nieqaf naħseb, kont fl-istess ħin nieqaf neżisti. Mela l-unika ħaġa li ma nistax nifrida minni, li naf b'ċertezza li hi jien u li issa nista' ngħidha mingħajr biża li niżbalja hi li jien ħaġa li taħseb. X'inhi ħaġa li taħseb, ikompli jistaqsi Descartes? Hi ħaġa li tiddubita, tifhem, tafferma, tinnega, trid, tirrifjuta, li wkoll timmaġina u tħoss. Huwa ċar li hawnhekk il-kelma taħseb qed tintuża f'sens wiesa'. Għal Descartes li taħseb ma jfissirx dejjem li taħseb li tnejn u tlieta jagħmlu ħamsa, jew li xlokk idellek. Il-ħsieb, koġitazzju, pansi, għalih ma jfissirx biss eżerċizzju tar-raġuni jew riflessjoni intellettwali, imma jinkludi ir-rieda, l-emozzjoni, l-uġieħ, il-pjaċir, iġbijat mentali, l-immaġinazzjoni u s-sensazzjonijiet. Fid-definizzjoni formali li jagħti fit-tieni set ta' tweġibiet, Descartes jgħid: Nuża t-terminu ħsieb biex ninkludi kull ħaġa li tiġri ġo fina b'mod li nkunu nafu fil-pront li qed inġarbuha. Hekk l-attivitajiet kollha tar-rieda, tal-intellett, tal-immaġinazzjoni u tas-sensi huma ħsibijiet. U fil-prinċipji Descartes jgħidha bla tlaqliq: Bil-kelma ħsieb nifhem kull ħaġa li meta tkun qed tiġri ġo fina inkunu nafu li qed inġarbuha. Għalhekk mhux biss il-fehma, ir-rieda u l-immaġinazzjoni, imma wkoll is-sensazzjonijiet huma hawnhekk l-istess ħaġa bħala ħsieb. Xi kummentaturi sostnu li Descartes kien qed isegwi l-prattika ordinarja ta' żmienu meta juża pense jew cogitatio f'sens usa minn kif aħna nużaw il-kelma ħsieb. Iżda hemm ħafna xjuri li anki n-nies ta' żmienu sabuha diffiċli jifhmu kif Descartes kien qed juża l-kelma pense u cogitatio. U Descartes innifsu jħoss li kellu jfisser biex ma jiftehimx ħażin li kien qed juża dawn it-termini f'sens wiesa' ħafna. Descartes kien jħoss li hemm element riflessiv intellettwali f'kull attività li jsemmi. U huwa dan li permettilu jiġbor l-immaġinazzjoni, l-emozzjonijiet u s-sensazzjonijiet taħt ir-res cogitans. Il-ħsieb għalih u da kollu li jiġri fina b'mod li nġarbuh, inħossuh, jew inkunu nafu bih immedjatament. Kif jgħidu ħafna l-lum b'Malti xi ftit imġebbet li nkunu konxji tiegħu, jew li kollna kuxjenza konxjenzja tiegħu. Jekk naħseb li qed nara siġra, jew inxomm il-wart, bil-fors neżisti, anki jekk m'hemm l-ebda siġra jew warda quddiemi, bħalma jiġri fil-ħolm. F'din l-esperjenza immedjata li ma nistax niddubita, Descartes identifika l-element komuni f'dak kollu li nġarbu. Għax kemm jekk veru hemm sejf taħt imnieħri, kemm jekk qed newden minħabba d-dini, jew għax ir-rimors ma jħallinix bi kwieti, xorta jidirli li qed nara sejf, u dwar dan ma nistax nisbalja. Hija din l-esperjenza li Descartes sejħilha sensazzjoni fil-veru sens tal-kelma, u li għalih hi ħsieb pur. Ħsieb li mhuwiex marbut ma' ġudizzju, anzi bil-maqlub huwa ħsieb li jista' jkolli waqt li nżomm lura bħala parti mid-dixxiplina tad-dubju milli nagħmel ġudizzju. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, qed naħseb mela neżisti. Min dan l-ewwel prinċipju li jgħid li jista' jaċċettah mingħajr skruplu, Descartes jgħaddi biex jibni sistema ta' veritajiet li tista' torbot fuqhom. Biex jagħmel dan irid jipprova l-eżistenza ta' Alla, esseri perfett li hu l-għajn ta' kull verità. Mingħajru ma jistax isir il-pass mill-arfien magħluq u iżolat tal-jien għall-arfien tal-ħwejjeġ li qegħdin barra minnu, tas-siġar u l-fjuri, l-għoljiet u l-widien, ix-xmajjar u l-għadajjar, tad-dinja b'kull ma fiha, ta' bnedmin oħra u tal-ġisem innifsu li miegħu marbut il-jien li qed jaħseb. Biex jagħmel din it-tranzizzjoni, Descartes irid jipprova li Alla jeżisti. Fil-fatt, fil-meditazzjonijiet insibu żewġ provi tal-eżistenza tal-Alla, waħda fit-tielet u l-oħra fil-ħames meditazzjoni. Dawn il-provi jew argumenti neżaminawhom fil-programm li jmiss.
Għadkom kemm smajtu In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.